Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
De klimaforpliktelsene som har kommet fra verdens regjeringer så langt ikke I nærheten av nok til å få utslippene I energisektoren ned til netto null I 2050. Men det likevel mulig, ja det skriver det internasjonale energibyrået IEA I sin nye spesialrapport, som på nytt har satt fyr I den norske klima- og oljedebatten. Et av de over 400 grepene som byrået lister opp nemlig at man ikke kan sette I gang flere nye kullgruver eller olje- og gassfelt etter 2021. Miljøbevegelsen jubler, men hverken Høyre, Arbeiderpartiet eller FRP vil endre norsk oljepolitikk med det første. Men rapporten beskriver altså hva IEA mener må til for å nå 1,5-gradersmålet, ikke hva de faktisk tror kommer til å skje. Så vil det komme en kraftig omlegging nå, og hva skjer med Norge hvis vi fremover bare sier nei takk til oljenæringens fristende milliardprosjekter? Som både skaper tusenvis av arbeidsplasser landet over, og som gir solide påfyll I statskassen. Velkommen til E24-podden, og velkommen til Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom I Sparebank 1 SR Bank, og kommentator E24 Sindre Heyerdahl. Kyrre, vi må nesten begynne litt med hvorfor vi snakker om akkurat dette rapporten, for det handler jo litt om avsenderen. Hvem egentlig IEA, det internasjonale energibyrået?
IEA jo på en måte olje- og gassprodusentenes organisasjoner som ble jo startet I 1974, har 30 medlemmer, inklusiv Norge, men også en del sånne støttemedlemmer som Kina, blant annet. Så det på en måte, det har jo, noen har oppfattet det som, liksom, om ikke talerøret til olje og gass, så I hvert fall en viktig premissgiver for det som skjer innenfor bransjen. Og hovedmålet til IEA, det litt viktig å minne om det også, det De ønsker jo å bidra til god diskusjon og gode analyser om ting som kan bidra til sikker energiforsyning, rimelig energiforsyning, og som igjen da kan støtte den økonomiske veksten.
Ja, for de skisserer jo opp et på en måte de kaller det en smal vei da, for å nå dette målet, som skal få oss til altså både nullutslipp I energisektoren og at man faktisk klarer å levere all den energien som verden etterspør I stadig større mengder. Men Kyrre, altså I en årrekke så har jo IEA-sjefen Fatibe Roll sagt at verden vil trenge all den norske oljen og gassen den kan få, tross ambisiøse klimamål. Hva det som har skjedd I mellomtiden her?
Nei, de fikk jo et oppdrag I forbindelse med klimatoppmødet som skal da være I Glasgow I november, som da ble utsatt fra I fjor, om å lage et veikart for på en måte et null, eller netto nullutslipps samfunn eller energiforsyning da I 2050. Så det har de tatt det oppdraget veldig seriøst, og det kjempebra. Jeg tror det en veldig viktig rapport, fordi at den kommer nettopp fra den avsenderen, eller fra noen som ikke nødvendigvis ikke så mye innenfor olje- og gassbransjen. Så du får noen som kan bransjen veldig godt. De selvfølgelig også flinke på teknologi og energi I bred forstand, så sånn sett så det en veldig, veldig interessant og viktig rapport, og det viktig å huske nå at nå det jo 5 år siden Parisavtalen, så dette også jo på en måte I forbindelse med den her 5-års oppdateringen av klimaambisjonene for de ulike land. Så sånn sett så det en enormt viktig tid han kommer på, et viktig møte og en kjempeinteressant rapport.
Ja, Sindre, altså sjeføkonom Erik Værnes I Equinor, han kom jo også med en sånn årlig prognoserapport hvor han ser mange 10 år frem I tid, og han sa jo før jul at energiomstillingen går jo alt for tregt hvis verden skal nå klimamålene sine, men hva tror du denne rapporten fra selveste IEA vil ha å si for ordskiftet fremover da?
Den vil nok endre ordskiftet ganske mye, om den ikke endrer konkret politikk her og nå, altså av oljeproduserende land av en viss størrelse i verden, så det bare Danmark som har sagt at de vil kutte ut oljeleting frem med tid, og det har de jo gode grunner til. Det var ikke så stor interesse for den siste runden de hadde heller til å lete. Men i ordskiftet så kommer jo en del til å endre seg. Og jeg tror vi kan forvente oss av styringspartiene i Norge, disse som har lagt de lange linjene i oljepolitikken, at de kanskje vil komme med litt mer ærlig argumentasjon hvis de da velger å opprettholde oljepolitikken som den er. Det er ikke like lett lenger da, å føre an at dette er i tråd med langsiktige klimaplaner, at dette er i tråd med Parisavtalen eller IEA. Da må man kanskje være mer ærlig, de som fortsatt ønsker å lete etter mer olje, på at dette handler i stor grad om inntekter som ulike selskaper og som Norge som nasjon ikke har råd til å gå glipp av. Litt av premiene endres også med denne rapporten. Det er en av flere milepæler på veien inn i en grønnere fremtid da.
Ja, for dette jo ikke, som jeg sa i introen, det ikke nødvendigvis hva IEA tror kommer til å skje. Det bare altså det de sier må til hvis vi skal nå klimamålene. Tror du, en ting jo hvordan partiene snakker om dette, men tror du det blir noen endring i norsk oljepolitikk da? Når vi ser jo, KrF har jo sagt nei til å åpne nye områder, men får det et gjennomslag hos i Arbeiderpartiet og Høyre og FRP?
Nei, hos de tre og
Senterpartiet,
Senterpartiet også, ja, så tror jeg ikke det gjør det, men over litt tid så kan det nok det. Det blir jo som du er inne på også, det er stadig flere av de mindre partiene som har sagt nei, og over tid så blir det nok vanskeligere, samtidig som det også tvinger seg noe frem. Altså, vi vet jo at Equinor for eksempel skal ha kapitalmarkedsdag til sommeren, hvor de kommer til å legge frem nye og ganske antagelig kraftfulle planer, sånn at det er jo noe med tiden vi står i også, som gjør at det blir mindre og mindre dramatisk å si nei fremover i tid. Men jeg tror ikke det skjer nå, som det heller ikke vil gjøre i andre store oljeproduserende land. Det vil ta tid for politikerne å ta det innover seg. Det første vi kanskje vil se er en litt mer ærlig argumentasjon, da, hvor man ikke prøver å si at verden må ha denne oljen, men mer at Norge må ha disse inntektene.
Ja, Kyrre, jeg tenkte jo på, det vel kanskje noen ting politikerne kan gjemme seg litt bak her, for det jo mye som går av seg selv i energisektoren. Vi har jo allerede sett hvordan billig gass har jo knukket ryggen på kullindustrien i USA og Storbritannia blant annet, og gitt ganske betydelig utslippskutt der, og så ser vi også utviklingen i elbiler, og det er jo mange bedrifter og næringsdrivende som tar grep selv, og jeg husker jo også det tidligere Equinor-sjef Eldar Sætre sa jo at uansett om vi gjør nye funn på norsk sokkel, så blir jo produksjonen der halvert frem til 2050 uansett.
Ja, nei, det er et godt poeng, det Marius, at det er klart verden er i endring, altså, og litt sånn underliggende her også, vi ønsker jo alle å komme oss over i en mer bærekraftig verden, og Fatih Birol i forbindelse med dette sier jo at kanskje den største utfordringen menneskeheten står overfor, klimaendringene. Så jeg tenker at det er en ganske stor vilje i befolkningen, hos ganske mange. Og så er det liksom litt ulikt med hvor mye man kommer til å bli påvirket av de endringene som skjer. Og så er det selvfølgelig at fra et myndighetsperspektiv så kanskje du må gjøre noe for å forsere utviklingen. For så lenge vi ikke klarer å få på en måte en riktig pris på utslipp som vil bringe oss nær med et lavere utslipp, og da kanskje netto null da, mot 2050, men det er vanskelig å se for seg at en global karbonskatt blir av et sånt omfang, så må vi bruke andre virkemidler. Og det er derfor sånne sektorvirkemidler som på en måte skisseres her, da, at liksom hver sektor eller hver del av økonomien i større grad tar ansvar liksom, for sine egne utslipp, sånn som dette. Men det er helt klart, altså, vi ser det jo på mange områder. Jeg jobber jo selv i en bank der vi liksom tilpasser oss jo for å bidra med også, sånn at vi ser på våre porteføljer, vi ser på kundene, hvordan de agerer, vi ser på bilprodusenter, som ja, produserer elbiler. Så det er ganske mange initiativer som tas, som bringer oss på en måte et stykke på veien uansett, og så er spørsmålet, trengs det mer? Og dessverre så har utslippene jo økt nesten år for år, koronapandemien ga en liten pause, men det ser ut at det trengs ambisiøse mål og ikke minst operasjonalisere disse planene for å bringe oss på en bedre bane.
Ja, Sindre, vi skal snakke litt om noen av de tingene som må til for å nå disse målene senere, men det er jo to av målene her som jeg ser på. Det ene som de sier må til jo at man må slutte å selge nye fossilbiler innen 2035, og strømproduksjonen i verden må ha null utslipp i 2040. Den strømproduksjonen i Norge kan vi i hvert fall si oss fornøyd med, for vi har jo nesten bare vannkraft, men jeg ser jo at store bilprodusenter som General Motors og Volvo sier jo at de skal jo ikke selge biler med utslipp etter henholdsvis 2035 og 2030 uansett. Så det er jo mye her som kanskje går like så fort som politikerne kan vite.
Ja da, absolutt. Og et godt bilde på det er egentlig hva Obama forsøkte seg på når det gjaldt å kutte utslipp. Han møtte mye motstand, også når det gjaldt dette med å kutte utslipp i biler. Biden har i stor grad kopiert Obama, særlig når det gjelder ambisjonen om å kutte utslipp på biler, altså få USA over på elbiler. Det skal utgjøre omtrent en tredjedel av USAs CO2-kutt fremover i tid. Denne gang møter han ikke motstand. Bilprodusentene har tatt imot det med åpne armer, selv tatt initiativ og velvillig gått i møter med president Biden for å se på hvordan man kan få til denne overgangen. Det er en helt annen drive blant veldig mange i næringslivet, og i særdeleshet blant mange bilprodusenter nå, som ser at det er veien, og ser at de må være tidlige early movers, som det heter så godt, for å ta posisjoner og markedsandeler. Så på mange felt så er det mye enklere nå å få til det grønne skiftet, fordi også markedsforholdene ligger til rette for det, og fordi allerede skalaproduksjonen er i gang. Så mye skjer, altså, men som IEA-rapporten viser, så er det veldig trangt vindu der for å faktisk klare dette 1,5-gradersmålet. Det virker vel egentlig litt utopisk, men det er i hvert fall mye på vei nå.
Ja, vi så jo denne uken Ford stolt vise frem Amerikas mest solgte bil, pickup trucken F-150 bak Joe Biden på et fabrikkbesøk han hadde. Men det trengs jo mye mer enn elbiler for å få den omstillingen til. Det skal vi høre mer om rett etter dette.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du, Sindre, en ting jo kutt i nye olje- og gassfelt, kullgruver, men den fornybare veksten som IEA legger til grunn her, altså det jo nesten like omfattende den som den nedstengingen av fossil som de også legger til grunn her.
Ja, virkelig. Det er helt gigantiske planer og oppskaleringer som må til da, for å nå disse målene IEA håper på, slik de skisserer her da, for og blant annet så må det installeres 630 gigawatt solceller og 390 gigawatt vind innen 2030 årlig. Og da, det tilsvarer da totalt omtrent 4 ganger rekordnivået i fjor. Eller som de selv skriver, det blir omtrent som om man skulle installert verdens største solpark som finnes i dag, hver eneste dag fremover. Så det svinger litt av dette, og vi ser det samme på mange andre felt. Fra og med 2030 så nevner de også at det skal installeres noe vanvittig av anlegg som takler karbonfangst og lagring, av anlegg som har hydrogenkapasitet på plass. Det skal være snakk om 10 anlegg blant annet med karbonfangst I måneden fra 2030, så totalpakken her jo helt svimlende.
Kyrre, vi som følger med på bransjen ser jo både Equinor og andre, både selskaper fra oljenæringen og utenfor, investerer jo voldsomme summer nå I både vindmøller og solparker. Men når du hører de tallene som IEA legger inn som forutsetninger her, hva tenker du, er det realistisk I det voldsomme, den voldsomme skalaen som de skisserer?
Ja, jeg har jo lagt en del scenarier selv opp igjennom, og det jo det alltid spørsmålet om du kan sette en sannsynlighet på sånne scenarier, og jeg tror ikke jeg har satt noen sannsynlighet på dette scenariet, så dette nok mer et veikart der du egentlig ikke tenker på som hvor sannsynlig det men du bare sier noe om hva det som må til. Og sånn sett så det jo sånn at på en måte til mer du klarer å mobilisere tidlig, til bredere du klarer å mobilisere, til flere av landene som med, til flere av selskapene som med, så kan du jobbe med sannsynligheten også. Da. Så vi får jo håpe at vi klarer å dytte verden I denne retningen, men det så massivt, og både som du var inne på, som Sindre var inne på. Det altså så enormt store endringer som må til, og det som også viktig å huske at man kan ikke begynne med denne oljenærstengningen av nyfelt, før man sånn ganske sikker på at man får til det andre. For da vil jo verden mangle energi. Så jeg tenker også det viktig at disse tingene henger sammen. Derfor det blir jo enormt interessant når det skal diskuteres på dette toppmøtet I november. Og dermed også fra et norsk ståsted, så håper jeg at den norske debatten også kommer til å bli litt bredere enn bare om man skal slutte å tildele nye oljefelt eller ikke. For dette handler om så mye, mye mer. Og med en gang man begynner å snakke om det andre, den store oppgaven her, det jo faktisk ikke å si nei til nye oljefelt. Det jo å begynne å øke den fornybare energiproduksjonen I en sånn skala som IA her ikke ser
det. Ja, for Kyrre, det jo kanskje lett å glemme når man sitter I Norge hvor vi har holdt jeg på å si, strøm og alt vi trenger. Men det jo en voldsom vekst, og har jo vært det I oljeetterspørselen og energietterspørselen samlet sett også år etter år etter år egentlig. Og det vel et tegn på at det mange I verden som ja, begynner å få kjøleskap på kjøkken og rett og slett tre inn I den moderne middelklassen.
Det som du sier, så energietterspørselen drives jo av på en måte, befolkningsvekst og det at stadig flere liksom blir rikere. Og i verden så det klart at det jo mange som mangler bare tilgang til strøm I dag, mangler tilgang til god strøm, det mange som mangler tilgang til energi. Så her det jo på en måte, du må jo også lage en energitransformasjon som hensyn tar det, nemlig at verden kommer til å kreve mye energi fremover. Og derfor får vi jo virkelig håpe at en del av disse, på en måte, den ambisjøse skissen fra IEA, I hvert fall en del av disse elementene liksom blir tatt videre, sånn at vi I enda større grad kan komme oss over på noen baner som I tråd med Parisavtalen og sånne ting. For ja, det som du sier, det en veldig grunnleggende forutsett, eller grunnleggende premiss at for å få til dette, så må det kunne leveres energi liksom I bredt mån til hele verden.
Ja, folk kommer ikke til å finne seg I at de ikke får tilgang til moderne fasiliteter som vi vant med.
Nei, og du kan jo tenke I Norge også, altså hvis du hver dag måtte skru av strømmen halve dagen så, og skru av wifi-en og alle andre ting, så klart at det vil ikke folk akseptere. Men det interessant med rapporten, og jeg har skrevet en litt sånn positiv tone der, altså og fokusere litt på de, selv om dette en massiv utfordring, så fokuserer jeg nok litt på de positive effektene, altså at hvis vi gjør sånn og sånn, så vil vi om noen år kunne oppleve noe høyere altså økonomisk vekst enn det vi vil ha uten. Det vil også faktisk generere en god del jobber netto, fordi at all denne satsingen på fornybar vil generere mer jobber enn de som forsvinner innenfor kull og olje og gass.
Ja, Sindre, du har bitt deg merke I det jeg holdt på å si, litt apropos det Kyrre sier. Jeg tror ikke det blir mangel på behov for ingeniører og teknologer fremover, for det jo en voldsom teknologiutvikling som må til for å få dette til. En ting jo solcelleparker og vindmøller, men det jo mye mer enn det som på plass, skal vi tro, IEA?
Ja, ikke sant? Og dette veikartet strekker seg jo frem til 2050, og da skal jo nesten halvparten av de årlige utslippskuttene da komme fra teknologier som I dag ikke I bruk, som I dag på tegnbord og prøvestadiet. Så det ligger jo en voldsom teknologioptimisme I det IA skisserer nevnte karbonfangsten som de også drar opp og hvor viktig den skal være alt i 2030, den forutsetter jo selvfølgelig at man lykkes med alt dette. Ref den månelandingen som vår daværende statsminister Jens Stoltenberg holdt på med ikke så langt fra der Kyrre sitter i dag. Så det er veldig mye optimisme å spore, men det er klart, de legger jo da også opp til IEA i denne skissen at energiinvesteringene, som i dag på 2 trillioner dollar årlig, altså 2 norske oljefond, at de skal øke til 5 trillioner dollar årlig fra og med 2030, altså tilsvarende 5 norske oljefond årlig, som skal sprøytes inn i forskning, utvikling og utbygging av energi. Det sier jo litt om summene, og det vel også litt av forklaringen på at de faktisk da tror at dette her skal generere flere jobber. For det nok dessverre slik i dag at olje og gass og fossilindustrien genererer jevnt over bedre betalte og flere jobber enn det tilsvarende kapasitet innen solparker og vind gjør. Så da må jo produksjonen, omfang av disse solparkene og vindanleggene være ganske så mye større for å gjøre opp og gjøre at man netto kommer i jobb pluss da, fremover i tid.
Ja, hvis man tar på seg klimabrillene så det jo nesten irriterende hvor mye energi det i et fat olje. Men hva vil skje med Norge da hvis vi sier nei til flere nye olje- og gassfelt? Mer om det rett etter dette. Du, Kyrre, du følger jo tett med på økonomien på Vestlandet og langs kysten. Kan du først bare forklare litt hvor viktig egentlig oljenæringen er, ikke bare for din region, men for Norge i dag?
Norsk olje og gass står jo for nesten halvparten av den norske vareeksporten. Så i kroner og øre så produserte vi, eller eksporterte vi i fjor for langt over 300 milliarder kroner. Antall jobber, sant, rundt 200 000, som sånn direkte, indirekte. Det litt under 10% av de norske jobbene, men mange av de jo på en måte veldig høyt oppi verdikjeden. Store investeringer, en femtedel av investeringene i norske er knyttet til denne sektoren. Og så er det jo heldigvis, på en måte så var det noen kloke politikere for noen år siden som fant ut at de skulle lage oljefondet, som har liksom klart å konvertere mye av oljeformuen over til finansformue da, sånn at den, hva skal man si, den, ikke godt den dårlige nyheten, men jeg kan si litt den dårlige nyheten, at vi fortsatt har en stor del av økonomien som er knyttet til oljevirksomheten. De to gode nyhetene vil jeg si er jo at vi har konvertert mye over til oljefondet, så gjør at vi ikke er avhengig egentlig av det som skjer innenfor den bransjen med den formuen. Og det andre er selvfølgelig all den kunnskapen og kompetansen som vil være grobunn for nye næringer. Det ser vi allerede. Du nevnte jo Equinor og andre som har begynt og har store ambisjoner for fornybar energi, energisystemer, hydrogen. Nå er det jo snakk om batterier som også skal lages. Sånn at det er klart det er, jeg tror Norge er egentlig ganske godt rustet. Det er nok ganske mange andre oljeprodusenter som har en litt annen situasjon enn det vi har, tror jeg, i forhold til hvordan økonomien er sammensatt. Men absolutt fortsatt veldig viktig, og det er jo derfor debatten i Norge har vært som den har vært også, i forhold til stabile rammevilkår og nye tildelinger av leteområder for den bransjen.
Ja, for Kyrre, altså, vi ser jo norsk sokkel, oljeproduksjonen hadde vel toppen rundt år 2000 en gang, og har jo fått en liten boost igjen nå av Johan Sverdrup-feltet, men likevel, den er jo sakte men sikkert på vei ned igjen, så det er jo en moden sokkel, selv om det investeres i nye felt som bidrar til å redusere fallet litt. Men hva tror du skjer da hvis Norge plutselig skulle si nei til nye felt? Vil oljeselskapene likevel fortsette å investere i de eksisterende like mye som de gjør i dag?
Det er jo et veldig interessant spørsmål, og det vil nok avhenge av litt hva andre land gjør. Og det er jo derfor dette møtet nå vil i november i Glasgow komme til å bli interessant, fordi at hvis Norge skulle gå alene på å gjøre dette her, så er det klart at en del av oljeselskapene vil nok se seg om etter andre steder, der man tenker at det er enda lengre tidshorisont på det. Men hvis det er flere av de sentrale landene som på en måte skisserer noe av det samme som Norge, så vil jo kanskje oppleve at selskapene i større grad bredde ut energifokuset sitt og i enda større grad satse på fornybare energisystemer. Sånn at jeg tror nok det vil avhenge litt av hva, ikke bare litt, men jeg tror det avhenger mye av hva de andre landene gjør, og ikke minst vi snakket om hva er det på en måte, hva er det som skjer uansett, eller hva er bedriften opptatt av, hvor er det olje- og gassbedriftene ønsker å gå, og heldigvis så ser vi at veldig mange av de på en måte ønsker jo å ha, være en del av løsningen, altså en del av den energitransformasjonen som skal til, heller enn å bli sittende kun som rene olje- og gassprodusenter.
Ja, Sindre, vi ser jo nå, det jo store leverandører som Aibel og Aker Solutions og Equinor og mange andre som, de har jo en fot i oljen, men de prøver jo hardt å ekspandere utenfor, innenfor ja, både fornybar energi og lavkarbonløsninger. Hvordan vil det gå med den omstillingen hvis vi plutselig sier nei til nye olje- og gassfelt, tror du?
Ja, det klart at særlig leverandørindustrien da, som trenger nye oppdrag, de jo da mer utsatt enn oljeselskaper som Aker BP eller Equinor. De trenger jo kontinuerlig oppdrag frem i tid for å ha nok, men det klart mange av dem på vei også over til å få flere ben å stå på. Det jo spennende med Subsea 7 for eksempel, som har en tredjedel av sine ordrereserver allerede på fornybart, særlig vindinstallasjoner. Så den overgangen jo på gang, men går det for brått ned selvfølgelig med nye felt, så vil jo disse merke det veldig kraftig. Og så det kanskje et argument vi vil høre mer frem i tid, i og med at det blitt ganske pinlig klart for de fleste at vi må trappe ned olje og gass raskere enn vi trodde før for å nå Paris-målene og for å nå mål om nullutslipp frem i tid. Men noe som kanskje blitt klarere enn før at mange av de som har fornybarsatsinger trenger til en viss grad også olje- og gassinntektene på veien dit. Det samme ser vi jo internasjonalt, hvor både Shell og Total, som har store fornybarplaner, legger opp til at det nettopp inntektene fra olje og gass som skal finansiere disse store prosjektene innen vind og sol. Og det tror jeg kanskje vil være et argument vi vil høre mer fra den bransjen fremover, at det vil være nødvendig, og så vil jo selvfølgelig ikke alle være enige i det, men det vil kanskje være en ny måte å angripe det på da, i veien videre. At disse inntektene også noe som kan ses kanskje i klimaregnskapet. Men kontroversielt blir det sikkert.
Ja, Kyrre, hva tror du? Hvor reelt mener du det argumentet om at man trenger faktisk å spe på med disse oljeprosjektene for at leverandørindustrien vår skal klare å på en måte få disse nye segmentene opp og gå ordentlig?
Det nok ganske viktig at kjernevirksomheten har en god aktivitet og god inntjening. Og du kunne jo tenkt deg i fjor for eksempel, så kom jo denne skattepakken til oljebransjen, og hvis ikke den hadde kommet, så kan det godt være at de på en måte måtte tatt ned aktivitetsnivået på fornybar energi for eksempel. Nå jeg kan jo kanskje legge til, altså nå det utsiktene nå for aktiviteten på norsk sokkel med de prosjektene som kom til siste år og de som lå der fra før, det også ganske mye investeringer på eksisterende installasjoner, så det egentlig ganske stabile aktivitetsutsikter. Altså selv om hvis vi helt sånn teoretisk skulle ha sluttet tildelt, nå tenker jeg nye områder, ikke det som gjelder litt sånn jobbing i eksisterende områder, så det nok sånn at aktiviteten ville vært nok så stabil i et par år, altså bare basert på den ordrereserven de har innenfor kjernevirksomheten. Sånn sett så har man faktisk et tidsvindu også der investeringsaktivitetsnivå er nok så stabilt i par neste årene. Og som Sindre er inne på, så jobber mange av selskapene med å måtte fylle opp på nye områder, som da kom i tillegg til kjernevirksomheten. Så man har faktisk litt grann sånn styrefart nå i bransjen også, selv om når vi ser noe lenger frem, så det jo lavere produksjon og lavere aktivitetsnivå som er det mest sannsynlige.
Og så det jo sånn, Sindre, at det kan jo kanskje være litt selvmotsigende for de som ikke kjenner bransjen, men vi må jo faktisk spe på med nye felt, selv om norsk produksjon skal nedover.
Ja, det er noe med det. Men også der, den oljeskattepakken da, som ble vedtatt i fjor, alene den vil jo ventelig faktisk utløse en god del nye prosjekter, særlig neste år i 2022. som I prinsippet da vil være I strid med det nye veikartet til EA, men som faktisk ligger der.
Ja. Og så det jo jokeren, det jo lett å si nei til noe man ikke kan få, men hvis noen plutselig gjør et kjempestort oljefunn, da, kan jo, nå jo Johan Sverdrup et veldig sånn ekstremt eksempel, da, men det jo også et felt som ble funnet og satt I gang for nesten 2 år siden nå, som skal gi altså 1300 milliarder kroner inntekter, og rundt 900 av de skal gå til fellesskapet. Kyrre, allerede I februar I år ble jo dette, disse nesten 90 milliardene som man brukte på å bygge ut fase 1 nedbetalt allerede, så det jo en ren profittmaskin. Hva tror du vil skje hvis noen plutselig gjør et sånt kjempefunn hvor det på en måte det snakk om så mye penger? Tror du da at noen klarer å si nei, eller kommer vi som nasjon bare til å takke ja og innkassere gevinsten?
Nej, du får I hvert fall et veldig press antageligvis I det selskapet for å, eller de selskapene for å få gjennom planen for utbygging og drift. Men nej, det da får du I hvert fall satt problemstillingen litt grann på spissen da. Men du kan si at med det systemet som nå, de tingene som der man allerede leter og sånt, så vil det jo være nok så inngripende hvis man skulle på en måte gjøre et offentlig vedtak om at du ikke får lov til å bygge ut det funnet da. Det vil jo være nok så krevende for selskapene og for så vidt bransjen å kunne det som tidligere omtalt som nok så stabile rammevilkår for den norske bransjen. Det vil jo få seg virkelig skudd for baugen. Så, men at det blir en enda bredere debatt hvis det skulle skje og at på en måte problemstillingen blir litt satt på spissen, det jo det vil då vill man få testa lite liksom bland centrala norska partier och sånt hvordan, om den nya rapporten har bidragit till en lite bredare debatt då om man ska börja göra en mer sån styrt jag vill ju inte säga si avveckling heller men mer, det som jag ser för mig är ju kanske att man kan ända upp med en lite mer styrt produktionsbane då sån som det nu under dagens regelverk så är det inte någon egentlig ikke noe sånn plan for hvor mange fat vi skal produsere. Det mer det at det skal være tilgang på arealer og sånt, og sånn sett være attraktivt for selskapene.
Ja, Sindre, jeg bare med å merke det. Altså, jeg skisserer jo at ja, selv om det selvfølgelig blir mye ja, rundt 75% mindre oljeproduksjon da, og inntekter I 2050 hvis man skal følge denne planen eller scenario de har tegnet opp, så regner du også med at OPEC-landene, inkludert Saudi-Arabia, skal øke sin markedsandel I 2050 fra dagens nivå på rundt 37% til 52%. Oljeminister Tina Bru sa her I går at hun tror Norge vel så godt rustet til å levere den oljen som etterspørres da, som OPEC Blir det en litt sånn kamp om markedsandel og hvem som skal levere hva?
Ja, det kan jo lett bli en mer ærlig debatt da, hvor de som for en slik ny gigantutbygging eller nye norske felt mer må argumentere med et redusert handlingsrom på norske statsbudsjetter, med leverandørindustriens behov, heller enn å framstille som om at dette I tråd med Parisavtalen og lavkarbonsamfunnet. Så kanskje en litt mer ærlig debatt fra begge sider i fremtidig politisk diskusjon om Norges vei inn I den siste oljefasen.
Kyrre Knudsen I SR-Banken og Sindre Heyerdahl her I E24. Tusen takk for at dere var med oss.
Tusen takk.
Selv takk.
Og det var E24-podden for denne gang. Produsenter har vært Sunniva Glessing og Christian Konglund. Husk å abonner på E24-podden I Spotify, Apple eller den podcast-appen du måtte bruke. Vi snart tilbake med en ny episode. I mellomtiden får du som alltid siste nytt om klimapolitikk, oljenæringen og alt som skjer I økonomiens verden på E24.no. Mitt navn Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.